fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a doo idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo axada oo bisha julaay ee sanadka 2024 ay tahay 12 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. afrikada bari xaggiinu waxa ay tilmaamaysaa saacadda 7:00 fiidnimo. waxaan idaacadda caawa iyo dunida idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a da waxaa ka mid a magaalada muqdisho oo uu ku sii baahaya adeegsiga kaamirooyinka wax lagula socdo ee lagu xirto goobaha ganacsiga iyo xaafadaha magaalada.
kaamiradu faa'iidada ay u leedahay dadku ayaga xiranahay, iyadoo hadda markii hore de dowladda waxay ku waday awood ku waday in kaamiraday la xirto oo qof laga yeelaya aysan jirin meel kasta lagu xiro, laakiin hadda dadkii ayagaa dalbanaya guryaha ay ku xiranta hadda iska dhaaf wax kale.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ku saabsan heerka cadaaladda Soomaaliya iyo caqabadaha ugu waaweyn ee haatan jira.
si aad la socotaba hay-adaha kala gedisan ayagoo wada shaqayn ayagoo ka wada shaqaynaya hawlo gaara ujeedooyin iyo ahdaaf iyo wada shaqayntooduna isku xiran tahay ayaa mararka qaarkood waxaa dhacda caqabado la xiriira wada shaqaynta iyo isku xirnaanta. iyadoo kale madax banaani bay leeyihiin xagga shaqada, laakiin qof walbaahiba shaqada meel buu ka leeyahay. marka haddii aan la isku imaan oo aanan laga wada shaqaynin.
waxaan sidoo kale idiin haynaa boqolaal qof oo isugu jira waayeel iyo caruur indhaha loogu fiiqayo magaalada Wajeer ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeeni dunida oon idiin akhriya isla aniga. milatariga Israa'iil ayaa axadda maanteeta ah sheegay inay xalay duqeeyeen xarumaha keedka hubka ee Xisbullah kadib markii warbaahinta dowladda Lubnaan ay sheegtay in Israa'iil ay duqeysay baqaarada rasaasta ee ku yaala koonfurta dalkaasi. xisbullaahi ayaa maalin walbaba ka ganacsata rasaasta oo kasoo gudbisa xuduudda maalinlaha ah, iyada oo ciidamada Israa'iil oo taageero ka helaya dhinacyada reer galbeedkuna Xamaas ay kula jiraan dagaal tan iyo markii kooxda falastiiniyiinta ah ayay yiraahdeen ay weerar ku qaadeen 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkiina dhaafay koonfurta Israa'iil oo ay marinka Gaza ka abuurta halkaasi colaad 9 bilood ka badan socota. ciidamada cirka Israa'iil ayaa waxa ay garaaceen 2 xarumood oo hub oo lagu keediyo hubka oo Xisbullaahi uu ku yaala koonfurta Lubnaan, waxaana jiray dagaalo iyo hub dheeri ah oo halkaasi waxyeelo lagu gaarsiiyey sida lagu yiri bayaan uu soo saaray milatariga Israa'iil. gelinkii dambe ee Sabtidii wakaaladda wararka ee qaran ee ay maamusho dowladda Lubnaanna waxa ay sheegtay in waxay ugu yeertay cadowgeena Israa'iil ayaa waxay yiraahdeen waxa ay weerar ku qaadeen magaalada Alon oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta suudinta Israa'iil, iyagoo markii dambeetana sheegay in bartilmaameedku uu ahaa bakhaarada rasaasta ah ee halkaasi yaalay. dowladda Pakistan ayaa cambaareysay sida dalka Jarmalka uu ugu guuldareystay inay ilaaliyaan qunsuliyadda waddanka Pakistan uu ku leeyahay magaalada Frankfurt ee dalkaasi Jarmalka, halkaasi oo xoog ay ku galeen oo ay burburiyeen dhismaha Sabtidii shalayta ahay 10 dad ah oo banaanbax sameynaya kuwaas oo wata calanka qaran ee dalka Afghanistan. war qoraale oo xaddii laga soo saaray Islaamabad maanta ayaa wasaaradda arrimaha dibadda iyadoo aan la magacaabin dhalasho ahaan dadkaasi waxa ay yihiin waxa ay ku tilmaantay weerarkaasi ay soo qaadeen dadkaasi inay ahaayeen kooxo xag jir ah, waxa ayna dhalayshay xadgudubyada ammaan ee howlgalka qunsuliyadda dalkaasi uu ku leeyahay magaalada Frankfurt, iyaga oo sheegay inay halis gelinayso tani shaqaalaha diblomaasiyiinta ah ee Pakistan ka jooga waddankaasi Jarmalka. waxaan u gudbinaynaa, ayay yiraahdeen, mudaaharaadkeena xoogan dowladda Jarmalka sida lagu sheegay war-saxaafadeedka kasoo baxay dalka Pakistan, waxa aynu ku booriyeen Jarmalka inay qaadaan tallaabooyin deg deg ah oo ay ku gudanayaan mas-uuliyadda ka saaran sida ay u dhigayso axdiga Vienna ee la xiriira qunsuliyadaha si loo ilaaliyo ammaanka ergada diblomaasiyadeed ee Pakistan iyo shaqaalaha halkaas ka joogaba. Muuqaal baraha bulshada lasoo dhigay ayaa muujinayay Sabtidii shalay ahayd dad aad u tiro badan oo sita calanka dalka Afghanistan oo saddexda midab leh oo xeendaabka ka tallaabaya dhismaha qunsuliyaddana gudaha u galaya iyagoo markaasi boorar wata. Dalka Iran ayaa cambaareeyay weerarkii argoosiga ee Israa'iil ee ku qaaday dekedda xudeydiya ee dalka Yemen oo ay maamulaan xurtiinta, iyadoo sidoo kale tan fallaagadu ay sheegeen in lux qofa ay ku dileen toddoba kale tan ay ku dhaawaceen iskahorimaadkaasi. Gelinkii dambe ee Sabtidii afayeen wasaaradda arrimaha dibadda Iran u hadlayle la yiraahdo Nasir Kenani ayaa si adag u cambaareeyay weerarka isaga oo sheegay inuu muujinayo habdhaqan gargardarada leh ee Israa'iil ay ku dilayso caruurta. Sida uu yiri, diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa Sabtidii shalayta ah waxay duqeeyeen marinbiyoodka muhiimka ah ee xudeydiya iyagoo markaasi ka jawaabaya weerar ee xurtiinta taageerta Iran ay ku qaadeen magaalada Tel Aviv, kaasu oo lagu dilay hal qof oo rayida. Xurtiinta ayaa tan iyo markii ay ku hanjabeen in ay dhacayso inay weerar geysanayaan waxa uu noqday gantaaladan ay Israa'iil soo gamayso waqtigan kuwoodii ugu horreeyay, waxaana ay dhinaca kale xurtiintu haatan ku hanjabayaan argoosi inay ku sameyn doonaan Israa'iil. Madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump, ahna musharaxa xisbiga jamhuuriga ee waddankan Mareykanka, ayaa Sabtidii shalay tahay dib wuxuu ugu soo laabtay ololihiisa doorashada hal toddobaad kadib markii uu ka badbaaday iskuday dil xilli uu khudbad ka jeedinayay taageerayaal fara badan gooba isugu soo baxeen oo ku taala gobolka Pennsylvania ee dalkan Mareykanka. Musharaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashada madaxtinimo ee bisha Noveembar dhacaysa ee dalkan Mareykanka ayaa dib ugu soo laabtay ololihiisa doorashada gobolka Michigan, isagoo ka bilaabay gobollada muhiimka u ahna ay tahay doorashada dalkan Mareykanka. Waxaana Trump markaasi ololaha ku helinaya ninka uu xushay inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenkiisa oo ah DJ Vance. Waxa ay ahayd hal toddobaad ka hor xitaa saacad iyo xataa daqiiqado fadliga alle dartiis ayaan hortiina ku taaganahay, haatan ayuu yiri, halkan aan u imid markaasi inaan fagaarahan idinkugula hadlo. Toogashadii 13-kii bishii hore uu nin hubaysanay isku dayay inuu ku qaarajiyo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa waxa ay gelgishay guud ahaanba Mareykanka iyadoo si isku mid ah loo wada cambaareeyay. Hal qof ayaa dhintay halka saddex kale tana oo uu ku jiray Trump ay ku dhaawacmeen. Ciidamada ilaalada gaarka ah ayaa dilay qofkii weerarkaasi soo qaaday. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. Habeen wanaagsan. Halka wararkaasi idinkaga imaanayeenna waa Washington. Magaalada Muqdisho waxaa ku sii baahayo adeegsiga kaamirooyinka wax lagula socdo ee markaasi lagu xirto goobaha ganacsiga iyo xaafadaha magaalada. Inkasta oo ay dowladdu markii horeytaba amartay in goobaha ganacsiga lagu rakibto kaamirooyinkan, haddana waxaa jira dad si iskood ah markaasi guryahooda ugu xirta kadib markii ay dareemeen kaalinta ay kaamiradu ka qaadan karto sugidda amniga. Warkan waxaa magaalada Muqdisho ka soo darawariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Maamulka gobolka Banaadir iyo hay-adaha amniga magaalada Muqdisho ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ku guuleystay inay magaalada ka hirgeliyaan kaamira CCTV taasoo qayb libaax ka qaadanaysa sugitaanka amniga caasimadda. Kaamirada ayaa markii ugu horreysay lagu amray goobaha ganacsiga, waxaana lagu xujiyey guryaha xaafadaha magaalada Muqdisho. Waxaana waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay kaamiradu qabato ka mid ah iyadoo laga tixraaco kiisaska la xiriira faldambiyeedyada ka dhaca goobaha aanay markaasi ku sugnayn laamaha amniga, gaar ahaan kuwa ay burcadu geystaan xilliyada habeenkii, taasoo marka dib loo baaro kaamirooyinka laga helo macluumaad dheeri ah oo la xiriira qaabka uu falkaasi u dhacay. Maxamed Axmed Diiri Yabo waa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir.
Xasan, markii oo bulshadii ay fahantay kaamiradu faa'iidada ay u leedahay, dadku ayaga xiranaya, iyadoo hadda markii hore dowladda waxay ku waday awood ku waday in kaamerada la xirto oo qof laga yeelayo aysan jirin meel kasta lagu xiro. Laakiin hadda dadkii ayaga dalbanaya guryaha ay ku xiranta hadda iska dhaaf wax kale ganacsi iyo suuq iyo goobaha maaragtay adeegyada kala duwan loo soo doonto iyo waa ka gudubtay. Hadda gurigii caadiga ah ayaa lagu xiranaya oo dadka ay ku xiranayaan oo ay ku xiranayaan meelaha dadku fariistaan, meelaha jaranjarooyin guryaha hadda dabaqyadaah oo kale, meesha oo jaranjaradaah oo laga koro waa ku xirantaa kulligood.
Sidoo kale qaybaha kala duwan ee shacabka magaalada Muqdisho ayaa soo dhaweeyey waxtarka kaamirooyinka lagu xiray guryaha iyo goobaha ganacsiga ee magaalada. Maxamed Cali waxa uu ka mid yahay ganacsatada Muqdisho, waxaana uu V O A uga waramay kaalinta ay kaamiradu ka ciyaarto ammaanka magaalada Muqdisho.
Amniga magaalada Muqdisho sidii kaamirooyinka loogu xiray wuu soo hagaagayaa xaafadihii, dukaamankii, goobihii ganacsiga, tuugadii burcadaad waa laga nastay, dhici jiray, dadkii dili jiray, moobeelada ka qaadan jiray, handadi jiray, hadda wax ku handadaaya ma laha, qof qori kugu taagan xitaa ma laha. Amnigu maasha Allah waa sii kaamirooyinka loogu xiray.
Dadka ka hadlay qaabka ay kaamirasiisidu uga qayb qaadato sugidda amniga ayaa waxaa ka mid ah Maxamed Axmed Kaargooy oo ka tirsan dhalinyarada magaalada Muqdisho.
Kaamirada magaalada waxay ka qaadataa ximin aad iyo aad u muhiimsan, ayay kaalin weyn ku jirtaa. Kaalintaasoo ah magaalada amnigeeda horta waxa weynay ka bedeshay kaamirada. Waxay marka koowaad waxa ay ka bedeshay waxaa ka mid a qolooyinka hadda argagixisada Al-Shabaabta markay qof dilaan oo kale, waxaa micnaha dib ama tixraac lagu sameeyaa kaamiradaas, oo waxaa lagala socdaa micnaha qofka wejigiisa oo kale iyo isha gacanku dhiiglihii ama kuwaan dadka maaragtay dilkooda caadaystay meeshii oo wax ku dilay oo kale wejigiisay soo saaraysaa.
Dhanka kale waxaa jira qoysas aan awoodin inay guryahooda ku xiraan kaamirada sababo la xiriira jeebannaan iyo dhaqaale la'aan haraysay. Haddaba qoysaska noocaas ahi maxay tahay waxa ay sameeyaan? Sideese ugu suurto gashaa inay kaamirada u xirtaan si ay u fuliyaan awaamiirta arrintaasi ku aadan ee ay waajibka ka dhigeen maamulka gobolka iyo hay-adaha amniga?
Haa, way jiraan dad aan awoodin, way jiraan, balse shantii guri ama afartii guri ama saddexdii guri waxay sameeyaan hal santaraale isticmaalaan oo ah qof walba way jirtaa gurigiisa hortiisa ukuna ku xiran ama laba xabo oo saas isku soo dayaysa ku xiran, balse dadkii aan awoodin oo kale hal santaraale isticmaalaan oo lacagay inay isku darsadaan ay waxay dhigtaan hal meeloo santaraal ah si kaamiradaas micnaha amniga guud ee loogu wada qayb qaato.
Hannaanka kaamirooyinka loogu xirayo guryaha iyo goobaha ganacsiga magaalada Muqdisho ayaa soo martay maraaxillo kala duwan, waxaana dadku ay markii hore tallaabadaasi ka muujiyeen cabsi iyo walwal fara badan, maadaama ururka Al-Shabaab ay kala kulmeen hanjabaadyo iyo qaraxyo ay ka fulinayaan meelaha kaamirooyinka lagu xiro. Hase ahaatee, bilo kooban kadib arrintaasi waxay noqotay mid meesha ka baxday, waxaana magaalada Muqdisho ka dhaqan gashay in goob kasta lagu xiro kaamirasiisida. Waxaana maanta la arkayaa in 20-ka degmo ee ay ka kooban tahay Muqdisho aanay jirin goob aanay ku xirnayn kaamirasiisi. Arrintaasina waxay hoos u dhigtay falalkii amni darro ee horey uga dhici jiray magaalada. Xasan Kaafi Qoyste, qubanaha V O A, Muqdisho.
Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Boqolaal qof oo isugu jira waayeelo iyo caruur ayaa waxaa indhaha loogu fiiqayaa gudaha magaalada Wajeer ee waqooyi bari Kenya xilli dalkaasi Kenya ee ahaayeen dadka ku dhaqan gobolkaasi kuwa aanan gaari karin xarumaha caafimaadka ee Wajeer ama sidoo kaleeto ayagoo aan wadanin qarashka helitaanka ay ku fiiqan karaan indhaha. Maxamed Faarax Shira ayaa warkan ka soo diray waqooyi bari Gaarisa.
mashruucanina fiiqidda ayaa waxa uu socon doonaa 4 maalmood ee fooda inagu soo haysa, waxaana si rasmi u fulinaysa hay-adda Baytulmaal oo kaashanaysa maamulka countiga Wajeer. Waxaana qalitaanada si kala duwan lagu sameynayaa gudaha isbitaalka weyn ee gudaha degmada Wajeer.
waxaan ilaahaa daawad suuban cali, waxaan jiraa gugayga 84 inan beensheega maaha, waxaan rabaa hay'ad marti baytul maal saayay no saaciisa lama waxay noo bilaawday ee ay noqday lacag malaha way ku heshay booshay abaari noo keentay lacag malaha waa cunay eri ay noo keentay hadana waa qalanay lacag malaha hadana maanta waxaan joognaa isbitaal lacag malaha waxaan wariyay indhaha naga qalay lacag malaha hadani waxay noo kale waxa u jeednaa markoo waxa way garbadan heen waxa way baytul maal waa umad cilayna waa umad cilayna
badanka dadkani oo haddada dhibaatooyin kala duwan ay ka soo gaareen dhanka indhaha aanan awoodi karin inay aadaan goobaha waaweyn ee dhafiiqida lagu sameeyo sidoo kalena aanan haysanin kharashaadka lagu bixiyo qalitaanada noocan oo kale ayaa fursadani waxay u tahay mid dahabi ah waxayna soo dhaweeyeen mashruucani
bishaara bk aan ku magac dheeraay waxaan joogaa wajeer waa gberi aan ka imaaday waxaaye ilmaan iskaga xamaalini jiray maqaayadan aan qoraxii ku leeyahay saan u joogaa markii ilaahay aragtida waaye inyar ay iisoo gaabatay markii dambe ilaa tan wax yar aan ka arka tanna ayba dhiimka bise ay noqoto hadda ilaahay amahad iskale horta mar koowaad io mar labaad io mar saddexaad ilaahay amahad iskale hadda farxaday lama soo koobi karaa alxamdulilahi shukri
cumar aadan xasan aa la yidhaaha waxaan ka imaaday qajaaja meesha la yidhaha qajaaja wan waan ka imaaday simwaalee qalay indhaa eberka ahay haddana waa fiicnaaday waa sumaaday saddex sano in yar ayra usoo socota daan iyadoo eber bise aaliqalay lacaan dhahay si fiicanan darama waxba ma qabo waa baasidii waa baasidii waa boqolkiiba waa aad iyo aad baan u samaadaan ku dhahay fay ayay dhahen maalinka hore waaba saanaanba lahay waxbaba arki mahayn haddana fag ayay dhaheen
hay-addan ayaa waxay sheegtay inay doonayso inay kor u qaado dadka dhibaataysan ee geyigani ku dhaqan adeegyo kala duwan oo deegaankaasi horaan ay ka fuliseen in dhammaantood ay noqonayaan kuwa haatani lagu naaloon karo waa kan mid ka mid ah saraakiisha hay-addaasi baytul maal oo la hadlay saxaafadda
cumar moxamed buule hay-adda baytulmaal ka socda oo field manager ka ah east africa maanta waxaan joognaa istaalka oo general hospital oo wajeer oo hay-adda baytulmaal ku hagaajinayso icam oo loogu talagelay dadka masaakiinta ah oon aan awoodin inay saajiriga lacagtiisa la baxaan ama ay awoodin inay safar galaan oo indhaha ay lacagtooda kala baxaan oo qalitaanka annagoo dadka u keennay gargaarkoodii aan kala soo dhowaanay oon indhaha u qalahayna 200 qof iyo wixii ku darsama insha allah afar maalin soconayso waxaa kaloon u mahadcelinaynaa countiga wajeer county referral hospital oo ayakana gargaarkooda dhinac ka qaateen oona soo dhoweeyeen oon isticmaalahayna meeshooda
dadkani oo culaysyadii ugu faraha badnaa intooda badan ay ka saarnaayeen aragtida haatani waxay lamid noqonayaan intooda kale waxaana sidoo kale ka fududaanayso howlihii kale ay samaysan lahaayeen ay ku waayeen aragti la-aanta walow dadkani intooda badan u badnaayeen dad waayeela caruurna ay ku jireen dadka gobolkani ku dhaqan intooda badan waxay ka faa'iidaystaan mashruucyada noocan oo kala mana jireen mashruucyo waafi oo intooda badan sida suurtagalnimada ka dhigi kara intira intaasi leeg hal mar oo keliyaha ay dowladaha Garissa wajir Mandera ama dowladda dhexaba ay fursado noocan oo kala siiso walow xarumaha ku yaalla gudaha isbitaalada waaweyn ee gobolkani intooda badan ay dadku qalitaanada marka ay sameynayaan ay isticmaalaan agabyada kala duwan iyo xarunta indhaqalidda ee isbitaal walbo maxamed farax shire v o a Garissa
waa tahay habeen wanaagsan weli washington ayaad naga dhegaysanaysaan militariga israa'iil ayaa sida warkaba aad ku maqlayseen sheegay inay qabteen gantaalo laga soo tuuray dhinaca yeman subaxnimadii hore axadda maanta taa saacado kadib markii diyaaradaha dagaalka israa'iil ay duqeeyeen dhowr bartilmaameed oo xurtiintu ay leeyihiin oo ku yaala jasiiradda carabta duqeymaha cirka ee israa'iil ah ayaa waxa ay kaga jawaabayaan duqeymo ba'an oo ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn xurtiinta ka geysteen magaalada tel aviv gaar ahaan markii ugu horreyso israa'iil ay ka jawaabta weerarka soo noqnoqday ee xurtiinta ee muddada 9 bilood dagaalka ay kula jiraan xamaas salka kule sida warbixintan ay qortay wakaaladda wararka ee associated press Malatariga Israa'il ayaa sheegay in ay qabteen gantaal laga soo tuuray dhinaca Yemen subaxnimada hore maanta Axad ah saacad ka dib markii diyaaradaha dagaalka Israa'il ay duqeen dhowr barood ah ku bartilmaameedsadeen xurtiinta waddanka ku yaala gacanka carbeeda Yemen. Duqeymaha cirka ee Israa'il oo ay kaga jawaabayaan duqeymo ba'an oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee xurtiinta ay ka geysteen magaalada Tel Aviv ayaa waxa ay noqonaysaa markii ugu horeysay oo Israa'il la og yahay inay ka jawaabto weeraro soo noqnoqday oo xurtiinta uga imaanaya muddadii 9 bilood ahayd ee ay dagaalka kula soo jireen Hamas Israa'il. Rabshadaha ka dhex aloogsan labadan dhinac ee cadawga isu ah ayaa furi doona waji cusub iyadoo Israa'il ay ka dagaalamayso dhowr jaho oo markaasi Iran ay taageerayso. Ciidamada Israa'il ayaa goor dambe oo Sabtidii ah waxay xaqiijeen duqeymaha dhinaca cirka ee ka dhanka ah magaalada dekedda ah ee Xudaydiya ee galbeedka Yemen, halkaasi oo ay ku xoogan yihiin xurtiinta. Waxaa kaleeto ay sheegeen in duqeymahan oo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka F-15 iyo F-35 ee Mareykanku uu sameeyey ay jawaab u ahaayeen boqolaal weeraro oo xurtiintu ay geysanayeen. Israa'il oo ay wehelinayaan Mareykanka, Ingiriiska iyo sidoo kaleeto xulufada kaleeto ee reer galbeedka ah ayaa ciidamada ku sugan gobolka waxa ay qabteen dhammaan gantaaladii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee xurtiinta. Hase yeeshee, subaxnimadii horetay Jimcihii diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ah oo u soo gashay hawada Israa'il gudaheeda ayaa waxa ay ku dul burburtay magaalada Tel Aviv ee xarunta u ah Israa'il, waxaana ku dhintay halkaasi hal qof. Militariga Israa'il ayaa sheegay in duqeymaha Sabtidii oo ka dhacay 1700 kiilomitir meel u jirta Israa'il ay ka mid tahay howlgalladii ugu adkaa uguna foga ee ay fuliyaan ciidamadooda cirka. Waxa ayna sheegeen in sababta ay u garaaceen dekedda Xudaydiya ay tahay in aagaasi loo isticmaalo hubka Iran lagu geeyo Yemen, sida ay yiraahdeen. Wasaaradda caafimaadka ee magaalada Sanca ee dalka Yemenna waxa ay sheegtay in 80 qof ay ku dhaawacmeen warro hor dhac ah oo ka dhacay magaalada Xudaydiya, kuwaasi oo u badan dad aad markaas u gubtay oo weeraradaasi ay saameeyeen oo dhaawacyo qaba. Weerarka Israa'il ayaa dab xoogan waxa uu ka dhaliyay dekedda magaaladaasi. Dekedda Xudaydiya ayaa sidoo kale ta ah marinka laga soo gala dalka Yemen oo ay dagaalo sokeeye ka socdaan tan iyo bilowgii sanadkii 2014 markaasi oo xurtiintu ay qabsadeen inta badan waqooyiga Yemen, ayna ku qasbeen dowladdu ay caalamku aqoonsan tahay in ay ka cararto magaalada Sanca. Xulufada Sacuudiga uu hoggaaminayo ayaa sannadihii xigay waxa ay soo farageliyeen iyaga oo taageero siinaya ciidamada dowladda dagaalkaasi. Muddo kadibna dagaalku wuxuu isu beddelay dagaal u dhexeeya Sacuudiga iyo Iran. Dagaalkaasi ayaa waxaa ku dhintay inta la og yahay in ka badan 150,000 oo qof oo ay ku jiraan dagaalyahanna iyo dad rayid ah, waxaana uu abuuray mid ka mid a masiibooyinka bini'aadnimo ugu xun ee halkaasi ka dhaca. Afhayeenka xurtiinta Maxamed Cabdulsalaam ayaa waxa uu ku soo qoray bartiisa X-ka ee xagga warisgaarsiinta bulshada in gardarrada cad ee Israa'il ay la beegsanayso xarumaha keedka shidaalka iyo xarunta korontada ee gobolka ay tahay waxa uu ku sheegay in weeraradan loola dan leeyahay in lagu kordhiyo dhibaatada dadka Yemen iyo sidoo kaleeto in lagu cadaadiyo inay joojiyaan taageerada ay siinayaan Gaza. Cabdisalaam ayaa sheegay in weeraradu ay keliya ka dhigi doonaan dadka Yemen iyo ciidamadooda hubaysan in ay ka go'an tahay in ay taageeraan Gaza, waxaana jiri doonta, ayuu yiri, weeraro saameyn leh oo soo socda. Tan iyo markii bishii Janaayo ciidamada Mareykanka iyo kuwa Ingiriiska ay duqeymo ka wadeen Yemen ayaa waxa iyagoo ka jawaabaya taasi ay sameynayeen xurjiinta maraakiibta ganacsiga ay ka afduubanayaan oo argoosi lagu tilmaamay ficilada Israa'il ee ka wada Gaza ah xeebaha ku dhareeran gacanka. Si kastaba ha ahaatee, qaar badan oo ka mid a maraakiibta la beegsaday kuma xirna Israa'il. Axaddiina mas-uuliyiintu waxa ay sheegeen in xurtiintu ay si isdaba jooga u bartilmaameedsadeen markab ka laabanayay dhinaca Israa'il oo calanka Liberia watay, kaasi oo maraya badda Cas. Warradii ugu dambeeyay ayay ahaayeen oo kooxdu ay ku qaado marinbiyoodka gacanka ee maraakiibta faraha badan isu dabamaraan. Kabtanka markabkaasi waday ayaa markii uu ka warbixinayay weeraradaasi waxa uu sheegay inuu soo gaaray khasaare yar. Xarunta macluumaadka badaha ee wadajirka ah oo ah isbahaysi ee kormeeraan ciidamada badda ee Mareykanka ayaa markabkaasi u aqoonsaday bomb, waxa ayna soo sheegeen in dhammaan shaqaalihii saarnaa markabkaasi oo ay garteen markii dambeeto ay badqabeen. weli washington ayaad dhegeystayaal la socotaan. Dagaalka sii xoogeysanaya ka socda Myanmar ayaa keenay in ay kor u kacaan weerarada lagu hayo goobaha waxbarashada. Ururka fadhigiisa uu yahay dalka Britain ayaa waxa uu warbixin uu soo saaray ku sheegay in 174 goobood oo isugu jira iskoollo iyo sidoo kaleeto jaamacado la weeraray. Warbixintaasi amuurtaasi ku saabsan waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
weerarada ayaa uga sii daray hanaankii iskuullada Myanmar oo markii horeba liitay, iyadoo malaayiin caruurihi ay waxbarasho waayeen kadib markii ay guryahoodii ka carareen wakhtigii tallaalada ay gafeen nafaqadarana ay ku dhacday. koox lagu magacaabo Information Resilience oo fadhigeedu yahay dalka Britain arrintana baadhis ku samaysay ayaa sheegtay in tiro ka badan 170 isugu jira iskuulo iyo jaamacado ay waxyeeloobeen kadib markii milatariga dalku xukunka 3 sano xoog kagala wareegay xukuumaddii la doortay ee ay hoggaaminaysay Aung San Suu Kyi. afgembigii milatari ee sanadkii 2021 ayaa lagala hortagay dibadbaxyo aan rabshado wadan, kuwaasoo ay bilaabeen dad dimuqraadiya doona. hase yeeshee ciidanka ayaa dadkii kala hortagay gacan ka hadal. dad badan oo diidana xukunka milatariga ayaa hub qaatay arrintaasoo keentay in meelo badan oo dalka ay rabshado ka abuurmaan. hadda waxaa la qiyaasay in ciidanku uu xukumo kala badh dalka. qorista caruurta iskuullada ayaa hoos u dhacday 80% laga soo bilaabo xilligii xanuunka COVID-19 ee 2020 ilaa 2022, kaas oo yimid sannad kadib afgembigii sida laga soo xigtay hay-adda Save the Children. bartamihii 2022 kala badh caruurta dalka oo tiradoodu tahay 7.8 milyan ayaan iskuul tagen sida ay hay-addu sheegtay. xukuumadda wadaagga ee Myanmar ee ay dadku ka gadoodeen ayaa sheegtay in bishii Januari caruur ka badan 570 ay doodoodu ay tahay 18 wixii ka hooseeya ay siyaabo kala duwan ugu dhinteen gacanta ciidanka. dad ka badan 8,000 oo rayida ayaa xasaradaha dalkaasi ka jira lagu dilay, sida laga soo xigtay hay-adda Armed Conflict Location and Event Date. waxyaabaha kale waxbarashada carqaladeeyey waxaa ka mid a in dhallinyaradii ay dagaalka qayb ka noqdeen iyo in macallimiintii ay shaqooyinkoodii ka tageen markii ay ku adkaatay inay si caadiya casharo u bixiyaan. macallimiinta qaarkood ayaa abuuray dugsiyo ka dhisan meelo ka baxsan goobaha uu milatarigu ka taliyo. tiro ka badan 3 milyan oo qof ayaa ka barakacay guryahoodii sababo la xidhiidha dagaalka. warbixin bishii juun ay soo saartay hay-adda sanduuqa caruurta ee qaramada midoobay ayaa sheegaysa in 35% caruurta Myanmar ay hayso saboolnimo xagga cuntada ah. sida uu sheegay sanduuqa horumarinta qaramada midoobay, in ka badan kala badh caruurta Myanmar waxa ay ku nool yihiin saboolnimo, iyadoo dabaqadii dhexe ee dalkuna ay baaba'day.
maxamed cabdixasan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. halkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa Washington. haatanna ku soo dhowaada xubintii wicitaanka dhegeystaha iyo Nuur Xasan Nuur.
magaalada Kismaayo waxaa toddobaadkii hore lagu soo gebagabeeyey shir looga hadlayay horumarinta cadaaladda Soomaaliya. shirka oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay saraakiisha ugu sarreysa cadaaladda dalka, madaxda sare ee wasaaradda, iyo kuwa maamul goboleedyadaba. haddaba muxuu diiradda saaray shirkaasi? maxaa ka soo baxay? heer intee la'eg ayay hadda taagan tahay cadaaladda Soomaaliya? maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn? halkay si tigsanaysaa wasaaradda cadaaladda dhowrka sano ee soo socda? su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nooga jawaabi doona xogeeyaha joogtada ah ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Faysal Aadan Xasan. Faysal, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA.
waa mahadsan tahay Nuur, adiga iyo tiimka VOA-da waad salaamayaa.
waa kaa wada qaadnay, aad baad u mahadsan tahay. marka hore Faysal, bal noo faahfaahi ujeedada maaragtay shirkii cadaaladda ee Kismaayo lagu soo gabagabeeyey.
bismillah. shirka Kismaayo ka dhacay wuxuu u dhexeeyey hay-adaha kala gedisan cadaaladda ka shaqeeya ee garsoorka ee labada heer ee dowladda federaalka Soomaaliya. waxaa isugu yimid ama heerkiisu ahaa heer sare ee ah hoggaanka ugu sarreeya hay-adaha cadaaladda iyo garsoorka dalka ee labada qeyb sida aan sheegay. laba ujeedo lahaa shirka. ujeedada koowaad waxay ahayd in xirfad iyo aqoon lagu kororsado taasoo la xiriirta hogaaminta suuban ama hogaaminta wax ku oolka ah ee wax bedesha, maadaama wadanku uu ku jiro marxalad dib u dhisa hay-adaha garsoorka iyo cadaaladduna ay ka shaqaynayaan waxyaabo waaweyn oo lagu horumarinayo hay-adaha cadaaladda iyo garsoorka. Wuxuu shirka qusay marka hore inay dadka kasoo qaybgalay madaxda saraa inay kororsadaan xirfad iyo aqoon, waxaan u bixinay hogaaminta wax ku oolka ah. Midda labaadna waxay ahayd, ama ujeedada labaad waxay ahayd in maadaama madaxdii sare oo dhan ay meesha ku kulansan yihiin ee ka shaqaynaysa horumarinta cadaaladda iyo garsoorka oo qaybaha kala gedisan leh ee sida aan sheegay labada heera, in la iska warsado caqabadaha iyo challengeska horyaala hay-adaha cadaaladda iyo garsoorka, iyo fursadaha jira sidii loo horumarin lahaa meelna looga soo wada jeesan lahaa. Waxaa jira caqabad aad u tiro badan, caqabada dhaqaale leh oo caqabada wada shaqayn leh oo shuruucda iyo systemska waddankan uu ku shaqaynayo dib hagaajinteeda leh. Waxyaabahaasoo dhan ayaa horyaala. Markaa waa in madaxdu sanadkiiba laba jeer isku yimaadaan si howlaha waaweyn ee masiiriga ahe horyaala inta looga wada hadlo go-aan looga gaaro, si markaa ay u fududaato wada shaqaynta iyo isku xirnaanta hay-adaha kala gedisana ee howlaha ayaga ka shaqeeya.
Waaye Faisal, marka inta badan kuma badna warbaahinta shirarka noocan oo kale, marka ma markii ugu horreysay oo ay dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda aad adigu madaxdeeda ka mid tahay ee cadaaladda ay soo qaban qaabisay shir noocan oo kale ah?
Waa kii labaad shirkan isaga ah. Sanadkiina dhaafay ee 2023 ayaa sidaan oo kale aan qabanay bartamihiisii shir noocan oo kale ah, oo runtii ujeedooyinka uu lahaa shirkaasi midkan lamida u ahaa. Kani waa kii labaad. Sida haddaba aan tilmaamayay, waxa aan rabnaa si isku xirnaanta iyo wada shaqaynta iyo isdhexgalka hay-adaha kala gedisan ee howlahan ka shaqeeya ay kor loogu qaado. Wasaaradda cadaaladda iyadoo kaashanaysa hay-adaha kale ee arrimahan ay qusayso, waxaan go-aaminay in sanadkiiba laba jeer la qabto shirka noocan oo kale ah si waxyaabaha waaweyn oo horyaal ah looga wada hadlo. Caqabadaha ugu waaweyn ee hay-adaha dowladda iyo dibudhiska hadda hortaagan waxaa ka mid ah isku xirnaanta iyo wada shaqaynta hay-adaha kale ee isku hadafka ah iyo isku ujeedooyinka ah. Si aad la socotaba, hay-adaha kala gedisan ayagoo ka wada shaqaynaya howlo gaar ah, ujeedooyin iyo ahdaaf iyo wada shaqayntooduna isku xiran tahay, ayaa mararka qaarkood waxaa dhacda caqabado la xiriira wada shaqaynta iyo isku xirnaanta. Adigu kala madax banaani bay leeyihiin xagga shaqada, laakiin qof walbaahiba shaqada meel buu ka leeyahay. Marka haddii aan la isku imaan oo aanan laga wada shaqaynin, ujeedooyinkaana aan loo midoobin, waxaa adkaanaysa in horumarka iyo waxyaabaha la higsanaya la gaaro. Marka tani waxay tusaale wanaagsan u tahay in hay-adaha iyagoo shaqooyinkooda ay kala madax banaan yihiin, haddana intay isku yimaadaan ay iska warsadaan sida ugu wanaagsan ee loo wada shaqayn karaa, la isla arko caqabadaha horyaala, ujeedooyin midaysan laga qaato. Hadda waxaa iyadana ku jirta miidiyaha in badan ay wasaaraddu ka shaqaynaysaa ay hogaaminaysaa dadaal aada u ballaaran oo ah in loo sameeyo istaraatiijiya ay leedahay baxda cadaalad, si loo abuuro ahdaaf midaysan, si loo abuuro aragtiyooyin midaysan iyo ujeedooyin midaysan, si aan horumarka iyo maxaan iraadaa hey horumarinta cadaaladda iyo adeega cadaaladda dalka oo dhanba ay u sahlanaato, qof walba in uu arko meesha uu kaga aadan yahay iyo doorka uu ka leeyahay. Markaa shirkan isaga ah wuxuu qeyb ka yahay abaabulkaas iyo dadaalada wasaaradda cadaaladdu uu wasiirku ugu horeeyo ee la rabo in iyadoo tabartu iyo dhaqaaluhu iyo imkaaniyaadku ay yaryihiin, inaan sida ugu macquulsan oo ugu sahlanayn u gaari karna inaan u xaqiijina hadafka in loo xaqiijiyo.
Waaye marka waxyaabihii maaragtay laiskula jeexjeexay xoogga lagu saaray shirka, maxaa ka mid ahaa natiijada ugu dambeyntii soo baxdana, haddii aad nala wadaagto?
Sida aan sheegay, marka koowaad waxaa horta number one ahaa in maxay tahay sifaadka qofka la rabo hogaamiyaha ah in laga arko. Waxaa la isla maxaa iradahay qaxi caqabadaha haddan horyaalahay maxay yihiin, waa maxay ujeedooyinkii ahdaaftay ka shaqaynayaan, iyo sidii loo mideyn lahaa si aan maxaa iradahay aan u gaarno yoolalkii ahdaaftaan higsanayno 5 sano soo socota. maxay tahay maxaan idhaahdaa hey waxyaabahan u baahannahay inaan iska kaashanno, sideen ku gaari karnaa waxaas. Marka qaybo kala gedisan iyo caqabado kala gedisan baa jira, oo ay ka mid tahay dhaqaale yari, ay ka mid tahay farsamadii iyo khibradii iyo aqoontii oo iyadan aan u baahannahay aan kordhino dhanka howlwadeenada hay-adaha cadaaladda iyo garsoorka kala gedisan. Sidaasi la mid a isku xirnaanta iyo wada shaqaynta iyo hagaajinteeda ayaa kamid a, iyo inaan yeelana ahdaaf midaysan oo ay kamid tahay istaraatiijiyooyinkii waxa hadda aan wadno. Waxaa kamid ah iyaduna maxaan idhahdaa hay shuruucdii iyo systemskii oo runtii ayaga ruuxoodana ay ku jirta nuqsaan fara badan oon u baahanaa inaan iska kaanshano, sidii shuruucdii waddanka dib u habeyn loogu samayn lahaa, iyo in hay-adaheena iyo maxaan idhahdaa hey institutionskeena aan u diyaarino sidii isbedelkaas isaga ah ay uga mari dhalin lahaayeen. Taasaa kamid ah, iyo nidaamka waddanku haddaba uu yahay nidaam federaal ah oo runtii laga guuray marxaladii dowladdii dhexe. Nidaamkeena cadaaladuna uu rabay inuu la jaan qaado lana federaal gareeyo adeegyada cadaaladda waddanka iyo adeeg cadaaladda baahintiisa, oo runtii aan aaminsanahay in la rabo in waddanka dhan gaara, sababtoo ah cadaaladda waxay saldhig u tahay horumarka, waxay saldhig u tahay dhaqaalaha, waxay saldhig u tahay xasiloonida iyo nabadda. Haddii aan cadaaladda laga shaqeynin, waxay aan aaminsanahay inaan wax fara badan oo horumarka kale ee mujtamaca qeybihiisa kala gedis inaan la gaari karaynin. Marka shirkani wuxuu guundhig u yahay ama uu taabo gelinayaa in yoolalkaas isaga la xaqiijiyo. Waxaasoo idil baa laga wada hadlay, isku aragti, isku fakar ayaana laga noqday iyadoo madaxda sare ee wasaaradda cadaaladda iyo hay-adaha kala gedisan ee garsoorka iyo suluubta iyo xeer ilaalinta dhammaantood ay ku wada jiraan in arrimahaas la joogteeyo, shirarka noocaa ina la joogteeyo si ay u sahlanaato waxaan ujeedooyinkaan u baahnaa inaan xaqiijino.
Waa tahay mudane Faysal, waa mahadsan tahay khadka igu jir. Kaalinta dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo walaal adiga oo magacaaga ku bilaabaya.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Bashiir Cabdu Axmed, jooga dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi. Mudane Faysal, waxaan weydiinayaa muxuu shirkii cadaaladda ee Kismaayo ka bedeli karaa heerka hay-adaha cadaaladda dalka?
Abashir, waa mahadsan tahay. Shirkan asaga iyo kuwa lamidka waxay ka bedeli doonaan isku xirnaan iyo waxqabad dhab ah oo runtii horseeda in laga hirgeliyo waddanka cadaalad hufan oo dadku ay ku kalsoonaan karaan, adeeg dadku ay gaari karaan, oo waddanka dhan maxaan idhaahdaa ka hirgala. Taas bay tahay yoolkeena iyo hadafkeena. Shir, hal shir iyo laba shir suuragal kama dhigi karo inaan wax weyn ku xaqiijino, laakiin waa bilow wanaagsan oo runtii dhidibada u dhigaya in aan ka guul gaarno meesha aan u socono, isku xirnaanta iyo wada shaqaynta, iyo in la isku geeyo dhammaan awoodaha kala gedisan ee hay-adaha kala gedisan. Iyo waxqabadkaasi waxay sahlaysaa in cadaaladda waddanka laga dhaqaajiyo meesha hadda ay taagan tahay, loona gaarsiiyo meel dadku ay ka kalsoonan karaan, adeegyaduna cadaaladda dadku ay heli karaan meel kasta oo waddanka ka mid ah, meeshaasaan u soconaa. Laakiin hadda halkaasi weli aad bay runtii u fog tahay, laakiin waxaan aaminsanahay dadaalada ay wasaaradda cadaaladda hormuudku u tahay ee soo socday halkiisan iyo barki u dambeeyey, waxaan aaminsanahay inay wax fara badan oo qabsoomeen, meesha aan rabnana si sahlan aan u gaari karno haddii aan dadaaladaanana wadna aan joogtayno.
Waa mahadsan tahay dhegeystayaal. Weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Todobaadkan waxaan xoogga ku saaraynaa heerka cadaaladda Soomaaliya. Faysal, waa mahadsan tahay. Wasaaradda cadaaladda waxay ka mid tahay wasaaradaha ugu miisaanka culus ee dowladda federaalka Soomaaliya. Marka dabcan wax badan ayaadna kala socotaa maadaama aad madaxdeeda ka mid tahay. Marka maxaa noogu sheegi kartaa heerka cadaaladda Soomaaliya ee xilligan?
Sidaan daayirtii tilmaamayeyba hadalkaygii hore, cadaaladdu waxaan sheegay inay saldhig u tahay horumarka mujtamaca, inay saldhig u tahay nabadda iyo xasiloonida, inay saldhig u tahay horumar dhaqaale, iyo dadku inay ku kalsoonaadaan hadday ahaan lahaayeen dadka Soomaaliyeed iyo ajaanibtuba inay maalgashtaan, qofkuna uu ku ammaan helayo asaga iyo hantidiisaba, cadaalad sugan oo xaq soor saxna uu helayo taas ayay cadaaladu salli ku tahay. Marka taas waan isku raacsanahay. Waxaan anagu wadnaa dadaalo dhinacyo fara badan leh oo runtii shuruucdii waddanka dib loogu hagaajinayo oo laga shaqaynayo in dadka Soomaaliyeed iyo deegaan kasta oo Soomaaliyeed la gaaro, haddii aan lahayd deegaanada cusub ee laga xoreeyey khawaarijta oo runtii deegaan aad u ballaaran oo qaybo kala gedisan oo waddanka ah, markii horeysan cadaalada iyo adeeg kale oo cadaaladeed uusan ka jirin. Waxaan u baahanahay deegaanada kala gedisan oo waddanka oo dhan in la gaaro. Marka waxaan aaminsanahay in dadaalkan isaga ah iyo heerka hadda cadaaladda uu marayo inay soo hagaagayso intii horena ay ka fiican tahay, laakiin weli shaqo badan baa noo dhiman. Shirarka noocan oo kalena waxay hagaajinayaan in markastaba meel looga soo wada jeesto, la islana eego hadba meesha aan marayno iyo meesha aan gaari karno iyo sida aan dadaalkeenno ku dari lahaa. Marka iyadoo la kaashanaya dadka Soomaaliyeed iyo bulshada kale qaybaheeda kala gedisan, dowladaha iyo madaxda Soomaaliyeed iyo labada heer ee waddanka, waxaan aaminsanahay inay haddii jirto ifafaale wanaagsan oo runtii haddaba dadka Soomaaliyeed waxay arkayaan garsoorkiyo si effective u shaqaynaya oo aad dhegeysanaysaan in cases iyo life oo dadku ay daawan karaan in magaalada Muqdisho ay ka socdaan iyo waddanka qaybihiisa kala gedisan dadkuna ay kalsoonideedu soo laabanayso. Oo aan aaminsanahay markuu qofku u baahdo adeeg cadaaladeed inuu maxkamadaha tegayo intii meelo kala gedisan ee maxkamadaha ka baxsan berigii hore lagu xallin jiray, taas waxay ku dhalatay kalsoonida iyo dadaalada hadda socda. Waxaan aaminsanahay haddii la joogteeyo waqti iyo dadaal fara badana la geliyo inay mari dhali karto haddii Allah u dal yiraahdo. Taasaan anagu ka shaqaynayna. Taa ma dhihi karo boqolkiiba boqol bay hadda wax saxan yihiin, boqolkiiba boqol bay wax toosan yihiin, ma dhihi karo. Sababtoo ah waddanka Soomaaliya oo waddan colaad kasoo kabanaya, hay-adihiisii weli ay maxaan idhaahdaa curdu yihiin, dib u dhis ay ku jiraan, wax fara badan oo kamidana aanan weli sidii la rabayaysan u samaysmin. Laakiin waa dadaalka xukuumaddan haddii jirta ay waddo waxa ugu horeeya ama tiir muhiim ah ka ah horumarinta adeegyada cadaaladda iyo garsoor madax bannaan oo dadku ku kalsoonaan karaan, dadkuna ay mahadiyaan markii ay u baahan yihiin inay helaan adeeg cadaaladeed.
Waayo, maadaama aad horumarinta soo hadal qaaday, marka laga hadlayo horumarinta cadaaladda, maxaa xoogga saaraysaan ka wasaarad ahaan?
Waan xoogga saaraynaa koob in shuruucda waddanka dib loo hagaajiyo, taasoo wasaaradda u qorshaysan inay aasaasto guddi qaran oo shuruucda waddanka dib u hagaajiya. Wax fara badan oo kamid a runtii hadda waxay ruuxooda ku xiran yihiin ama ay u daran yihiin dhammaystirka dastuurka dalka, oo runtii aasaas u ah mabaadiida cadaaladdu ay ku dhisan tahay. Wax fara badan oo waxaa jira guddigii adeega garsoorka oo aanan weli la aasaasin sababtoo ah dastuurka dhammaystirkiisii buu qabyo u yahay. Dadaalada iyo dhammaystirka dastuurka, maadaama wasaaraddu ay arrimihii dastuurka iyo cadaalada labaduba ay siyaasad ahaan ayada mas-uul ka tahayna, waa socdaan aasaasitaankii maxkamadda ee dastuuriga ah. Marka waxaa jira waxyaaba fara badan oo runtii caqabada ku ah horumarinta cadaaladda oo iyadoo aan dastuurka la dhammaystirin aysan suuragal ahayn in la dhammaystiro, sababtoo ah dastuurku waa sharciga aasaaska u ah shuruucda dalka. Haddaan asaga heshiis lagu ahayn, wax fara badan oo horumarinta cadaaladda kamid aha weli dabran oo aanan hore loo dhaqaajin karin. Marka taasna waxaa dadaalka xukuumadda hadda ay waddo iyo wasaaraddu in dastuurka la dhammaystiro haddii Allah u dal yiraahdo. Taasaa marka waxay sahlaysaa waxyaaba fara badan oo shuruucda hagaajinta shuruucda dalka iyo maxaan idhaahdaa baahinta adeega cadaaladda. Waxaa kaloo howlaha waaweyn oo runtii wasaaradda holyaala kamid ah federaalinta cadaaladda waddanku. Sidaan hadda sheegayba, waddan wuxuu ahaa dowlad dhexe ay ka taliso, dastuur cusub iyo nidaam cusub oo dowladeed oo federaali ayaa la qaatay. Cadaaladiisuna waa in la jaanqaadaa ama la federaali gareeyo shuruucdiisii lagu heshiiyo waxyaabaha aasaas ku ah. Wasaaradda waxyaabaha waaweyn ee ka shaqeysa u qabsoomay waxaa kamid ah in heshiis laga gaaray sanadkii lasoo dhaafay sanadkii 2022-dabayaaqadiisii hanaanka cusub ee federaalaynta garsoorka, taasoo golaha amniga qaranku golaha wadatashiga qaranku madaxweynuhu hogaamiyey ku heshiiyeen. laakiin taasna la rabo in loo bedelo dastuurka. Waxyaabaha hadda muhiimka ah oo wasaaradda horyaalla ay ka mid tahay taa hadda markii haddii lagu guuleysto dastuurka la dhammaystir, waxaan aaminsanahay xaa fara badan iyo shaqooyin fara badan oo ka ratibmaya oo waaweyn baa horyaalla, taasoo sahlaysa baahinta iyo fududeynta adeegyada cadaaladda. Marka sida hadda waxay u socdaan, waxaan ku qanacsanahay haddii dadaalkan la joogteeyo inay wax fara badan ay qabsoomi doonaan haddii Allah wadal yiraahdo. Waana dadaal runtii ay u midaysan yihiin baxda cadaaladda dhammaanteed. Wadashaqayntu intii hore aada uga fiican tahay, shirarku ay joogta yihiin, waxyaabaha waaweyn intii laga gaarayo, waxyaabaha xalka degdega ah ee u baahan in howlaha lagu fududeeyana la isla garto si joogta ana loo wada shaqeeyo, taasna waxay tahay dilo cusub oo runtii horseedi karta meesha aan rabno inaan si sahlan ku gaarno.
Waa gartay. Marka xabsiyada dalka gaar ahaan kuwa Muqdisho waxaa ka jira cabasho la xiriira in ay ciriiri yihiin, loona baahan yahay xabsiyo tayo leh oo ay maxaabiista ka heli karaan maaragtay wixii ay xaq u lahaayeen. Marka wasaaradda cadaaladda maxay kala socotaa arrintaasi, maxaase idinkaga qorshaysa?
Nuur waa mahadsan tahay. Waxyaabaha caqabadaha hor yaalla ee runtii ah mushkiladaha waaweyn adeegyada cadaaladda horyaalla waxaa kamid ah inaysan jirin dhismayaal ku filan oo ay ku shaqeeyaan hay-adaha kala gedisan, haddii ahaan lahaayeen wasaaradaha, haddii ahaan lahaayeen garsoorka iyo xeeldhaalinta. Asluubta iyo xarumaha maxaan iraadahay ee dadka lagu xiro ama dadka lagu dhaqan celiyo oo correctional facilitieska la yiraahdo, waxyaabaha caqabadaha waaweyn oo horyaallay kamid tahay waddanku saan sheegayba dhismayaashiisii waxay noqdeen kuwo qadiim ah. Ciriiri fara badan baa ka jira. Dhismayaal fara badan oo dib loo dhisay qaar kamida waa jiraan, laakiin iskaylkii ama xadigii loo baahnaay ma aha. Muqdisho xabsi cusub baa laga hargeliyey dhowr sano ka hor, oo qaar kamida mar dhow xitaa aan baloonyo kaloo cusub lagu daray oo la yiraahdo MBCC ama kilometer 7. Runtii waa waxyaabaha horumarka ah oo runtii hadda la gaari kamid tahay, laakiin culayska jira waa intaa waa ka badan yahay. Xabsiga dhexe buuxdhaaf fara badan baa ka jira. Saasi lamida deegaanada kala gedisan walow xabsiya cusub qaarkood la dhisay oo hadda la howlgeliyey. Markasta adeegii cadaaladdu soo hagaagaya, dadkii oo maxaan iraahdahay garnaqsi iyo kalsooni fara badan ay jirto in adeegyada cadaaladda la isticmaala, iyo baahidii iyo ruuxeeda populationkii xabsiga ku jiro soo kordhaya, waxaa jira barashar aad u weyn oo u baahan in la helo dhismayaal cusub oo xarumaha cadaaladdu ay ku shaqeeyaan, haddii aan lahayeen kuwa maamulka, haddii aan lahayeen saldhigyadii baliiska lagu xiri lahaa, haddii aan lahayeen xabsiyadii waaweynaa ee dadka markaa dambiyada gala lagu kaydin lahaa. Maxaan iraahdahay waxaasoo dhani waa caqabado waaweyn oo hadda horyaallay kamid yihiin. Waxaan aaminsanahay dadaal baa la wadaa wasaaradda cadaaladdu hadda ay wadaa. Xabsiga hadda aan sheegay ee kilometer 7 oo si casri loo dhisay oo ku dhawaad 1000 qof loogu talagalayaa ayaa jira, oo weliba maxkamadiisii leh oo dhowr bil ka hor uu ra-iisul wasaaruhu ruuxiisa furitaanka maxkamadda uu dhagax dhigay iyo wasiirkuba. Saasi lamida waxaa jira xabsi kale oo laga dhisay Baydhabo oo hadda la dhagax maxaan iraahdahay la daahfuriyo mar dhow haddii Allah wadal yiraahdo. Mid kale hadda Kismaayo ka socda oo maalin dhowaad wasiirku booqasho ku tegay howlaha socda. Saasi lamida mid kale jira oo la dhammaystiro Gaalkacyaha ka jira oo la dhammaystiray oo blog qaybihii maamulka iyo adeegyada kale ay u dhiman yihiin oo hadda la dhammaystirayo. Marka dadaaladaas waa socdaan, ayadoo dadaaladaasay socdaan haddana weli runtii baahidu intaa waa ka ballaaran tahay. Waxaanan u baahannahay inaan waqti iyo fakar gelinno sida hawshaas ayada ah maxaan iraahdahay looga loo horumarin lahaa oo adeegyada ruuxeeda iyo waxa ka dhiman loogu dari lahaa. Marka waa runta culays far badan halka ka jira, laakiin dadaalna waa socdaa. Waxaan rajaynayaa insha allahu in culayska la fududayn doono, la iskana kaashan doono haddii Allah wadal yiraa.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Faysal Aadan Xasan oo ah xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhegeystayaashii kale ee barnaamijka nagala qayb galay inta aan todobaadka dambe barnaamijkan oo kale aan dibdambe hawada ugu kulmi doonana waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
nuur xasan nuur ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. intaasi haddaan kaga gudubnana, in ka badan 600 oo qoysas oo ka mid a barakacayaasha ku nool degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa shalay gargaaro bini aadanimo la gaarsiiyey xilli ay wajahayaan dadkaasi daruufo adag oo dhinaca nolosha heesta, kuwaasi oo ka dhashay abaar iyo fatahaado isbiirsaday oo ay u dheer tahay go-doominta muddada dheer kooxda Al-Shabaab ay ku hayaan. Xudur waxaa booqday mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda maaraynta masiibooyinka ee hay-adda la yiraahdo SADMA. Haddaba maamulka Koonfur Galbeed iyo saraakiil ka socotay hay-addaasi ayaa guddoomiyaha hay-addaasi maaraynta masiibooyinka Maxamuud Macalin Cabdulle oo hogaaminaya saraakiishaasi booqday Xudur wuxuu uga waramay wariyaha V O da Cabdulqaadir Maxamed Mursal bal halkaasi iyo waxyaabihii ay ku soo arkeen.
waxaan maanta ku tagnay safar degmada Xudur oo dabcan muddo dheer go-doonsaneed xaalad adagna runtii wajahayso degmadaas oo runtii shabaabku ay u diideen wadooyinkii loo soo marayo oo dhan wixii allaale wixii u maari lahaa. muddo dheerna runtii dadkaasi adkaysigaasay ku jireen oo meel kasta ay ka go-doonsan tahay. dabcan arrimihii isbedelka cimilada oo marna ay daadad runtii magaalada saameeyey ay ku dhaceen oo xilligii iniilada weliba khaasatan, iyo hadda oo runtii ay magaaladu ay wajahayso kuleel iyo rax, intaasoo usii dheeriya waxaa uu sii daran dad kasoo barakacay goobaha ay shabaabku heystaan oo dadkii magaalada oo markii horentood dhibaato weyn haysatay hadda haddana la ildararaay iyaguna ay ugu sii darsoomeen.
dadkaasi aada booqateen reer Xudur, dhibaatooyinka ugu badan oo xilligan ay wajahayaan ee nololeed maxaa ka mid ah?
walaal uu dhinac kasay dhibaato ka wajahayaan dabcan cunayarihii wajahayaan, waxay wajahayaan caafimaad darro, waxay wajahayaan dhibaato weyn oo dadku deegaanku ay ku qabeen marka horeba inaysan heli karin wax allaale wixii dibadda u imaan karayay oo ay go-doonka ahaayeen hadda ay ugu sii darsoontay in ay runtii ay cimilo xun oo marna abaar ah marna fatahaad ay ku timaaday ama daadad ay ku yimaadeen. marka waxay wajahayaan wax kasta oo qof bini-aadamo nolosha ay wajahayday wajahayaan.
booqashadiina Kasoko, inaad u kuurgashaan xaaladooda, maxaa dadkaas ilaa iyo hadda aad la qabateen ama aad gaarsiiseen?
annagoo kaashanayno maamulka Koonfur Galbeed, waxaan u malaynayaa ilaa iyo 2022-gii waxaan meesha un samayn jirna wax allaala wixii la qaban karo diyaarado ayaa wax lagu geeyaa maadaama ay dhulkii uu ka xiran yahay oo aan runtii raashimo iyo wixii la heli karo iyo daawo wixii markaasi suurtagal lagu geyn jiray. dabcan maanta ugu dambeysay ilaa iyo 641 qoys oo raashin ah ayaan u geynay oon kasoo qaybinay, laakiin dee waxba u tarimayso magaalo ilaa iyo 140,000 qoys ay ku nooshahay, 36,000 qoys ama 39,000 qoys inagula baxshana ay yihiin dad runtii kusoo iyagu barakacay kusoo noqday magaalada kusoo barakacay. dabcan waa dareemi kartaa culeysa ka jiro xaggii caafimaadka ebera, xaggii cunnada ebera oo runtii dhibaata ay ka taagan tahay. marka runtii xaalad runtii aad iyo aad u adag oo runtii meelo badan iskaashi uga baahan ayaa ka jirto.
waxaa sheegtay in dad badan oo barakacyaal ah oo deegaano kale kasoo barakacay ama deegaano ka tirsan gobolka Bakool ay ku sugan yihiin Xudur, marka meelaha dadkaasi ay kasoo barakaceen ama dadka ugu badan ay kasoo barakaceen go-doonkana uu ka jiro intee ka mid ah?
walaalow, horta dadku waxay kasoo barakacayaan meel kasta oo nimanka cadowga ay haystaan, maxaa yeelay dadkii xoolihiina waa laga qaatay oo nimanka Al-Shabaaban ka wadaa, xoolihiina waa laga qaatay oo waa laga dhacayaa oo wixii allaalay xoolo haysan kareen waa laga qaadanaya iyo markoo dhibaato haysatay. beerihii qodan kari maayaan oo beerihii waa loo diiday inay qotaan. Laakiin hadda barakaca ugu badan wuxuu ka yimiday magaalada Waajid iyo Rab Dhuure, magaalooyinkaas oo runtii magaalooyin dad population weyn oo ku noola oo nimankaana ay muddo dheer runtii ay ku koraabsadeen.
Dhibaatadii aad soo aragteen waa qiimeyseen xaaladii. Marka tallaabada xigta ee hay-adda maaraynta masiibooyinka iyo maamulka Koonfur Galbeed iyo guud ahaanba dowladda federaalka maxaa marka xiga kadib booqashada?
Booqashadeyna waxaa nagu wehliyey hay-adaha UN-ka oo guud ahaan waxaan isa soconay oo wafdigaan hogaaminaya kamid ahaa hay-adda OCHA iyo WFP, IOM iyo UNICEF, hay-adaha noocaasaa kamid ahaa. Dabcan waxaan qiyaasaynaa annaga oo hay-addii maalinta masiibooyinka ah oo kaashanayna hay-adaha internationalka oo UN-ka iyo guud ahaan runtii deeqbixiyaasha caalamka iyo dowladda gobolada Koonfur Galbeed inaan waxaalaal wixii aan ka qaban karna ka howlgeli doono. Dabcan guud ahaan dalka Soomaaliya culaysyo badan ka jiraan, mas-uuliyad naga saaran tahay, laakiin degmooyinka go-doonsan oo hadda degmadaas ay runtii dad badan ku nool yihiin waa degmooyinka noogu daran. Laakiin haddaan amniga la sugin, culayska uu sii cuslaanayaa, maxaa yeelay meel kasta oo wax loo marsii lahaa nimanka Al-Shabaab ayaa ka xiray magaalooyinkii, oo haddii xataa hadda la helo ama raashin la helo ama dawo la helo, in cid kale la marsiiyo maaha, in meel kale la marsiiyo male.
Gudoomiyaha hay-adda Sodmo Maxamuud Macalin Cabdulle oo u warramaya Cabduqaadir Maxamed Cabdulle, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana codka baxsan fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo mid ka mid ah heesihiisa. Codkaasi baxsan Xasan Aadan Samatar iyo heeskaasi Gacalay Oorideyda ay Guurkeennu Haraago ayaan guud ahaan baydacaddeennii fiidnimo ku soo gabagabeeyey. Intaynu mar kale kulmi doono waa Saare Cabdiaxmed Odile, sidaasi iyo nabadgelyo.